Дайвердағы, сіз Бірлешен Милеттер Құрамасының баш секретары Бан Кимоның Түркменстан етшік сапарының давамында түркмен ресмилері білен кетіріжек кептешіклерінде қайсы меселелерін қоз қалмағыны ерлікілі қатап едеңіз.
Тарафыды қоуыл ортыда, әуірді бір ұшы атымның құуы барыды, соңын мұсы бір кеселшілік барыды, тебейгі бетпақшылық барыды, шоңар меселелер барыды, маслығатлашылықты қоуыл ортыда. Олырды мүмкіншілік бар, мүмкіншілік шо меселелер ойынша Түркменстана көмек өтмәні.
Нәхилі механизмлер, нәхилі құралар бар, нәхилі мүмкіншіліклер?
Мысал үшін айтылды, тебейгі бетпақшылықлар барды, дашыңыз бәлі аяқ Ana şöyürdü ağacı su, son bozu yerlerim şorda hakkı denler. Şu halkı korlayan mesele şol. Eğer dışarı mesele alkorsak da Birleşen Milletler Kurulması'nda kibiyet boyunca bir ulukon departament var şu meseleleri seyredeyen. Yani mesela şu Afrika yurtturdu, Berk yurtturdu, şunlar mesele seyret, şunların şu yurtturu kömek veriyen de. Son bozu veriyen mi? Kop yurtturlu işlisin o halkarı kurumu da abi. Son bozu özüm, her uğurdun, her uğurdun öz departamentleri var, öz adımları var. Экспертлер ва, айс меселен алкорсонда, өрді ғүйші-ғүйші специалистлер ва, Түркменстан өз аштап аранын вәрі, көп меселелер шоңар егінелді, хич ва чоң хүкумет ішкәрі сіретмеді, шоң үчінім, ең олмысы шуынан аштап шо меселелері вәр сіредіп, өрді көмек өтілсе қоу ол ортуда.
Құдайверді аға, шейлі меселелерін қоз алмағыны, бір нетижелі чөзілмәгіні, қазанмақлығы нәмі пәткелчілік берді шо чаққа ченлі?
Себәрі Түркменстан диктатура юрт, халық тарапынан сайланған хақиқи hükümet yok. O şoğun üçünüm yurdun başındaki adamlar yurdun halkın kaygısını etmeye de öz toruğunun kaygısını diye şoğun üçün şu zatları el değmeye de. Halkın oğunda kasavadın bölünüyor, halkın oğunda cevap karımlar.